Pastor John Miller John Solomon, Mr. Johnson.
Exclusive from Pickwap.com.
Inganda imo. Inganda. Iya kwikalamo. Inganda imo. Umuntu techa amile kumulu kukula yo. Detembe nganda. Deja kule nganda. Apabula Foundation. Umuntu elwale kwato ukukwata inte ndekelo yanganda jifile ambila Bukwimba Foundation. Ngambila Bukwimba Foundation inomba elo nomba alabula imichanga abule na Mishna Smith of Zangarie abike bakweba jipada panshi bakose Gabaku za numbo inumba alambo kwimia. Gaivya ile nganda iti kashala konumba kwamba vyo kwimia baka ikafike numba pamulu. Mushemule nkutika uliomuntu namba ukwimia nganda bantu nabanga kale Foundation. Ile nganda yakaleke kuipanga paka ikapwe yonse. Psalms 11 verse 3. Psalms 11 verse 3. Ushi Foundation inga yaona eka ushumulunga mifish enga chicha. Foundation inga yaona ika ushomulu nga mifishi efwe nga chita awe tabali na ngula vimo yo. Umuntu bakwa mbukula alambila po Foundation inga banga bwino akontrola Foundation elo mba kesamba nomba intendekelo ya kwenye ile nganda. Natakuli la bwino Foundation ile nganda tayakeme ya ororoka ikafe bendi pamula nduwa kuchila banish na ambile bwino. Psalms 11 verse 3. Bushi Foundation inga yaona ika bushomulu nga mifinshe fwenga chita. Twalifuma kufukolo fiesu twalifuma kuliba luporwesu eko twasyalilwe kumushikulya kunchende eko twasyalilwe kulya eko twambile po Foundation. Lelo tulapita mufintu fimwe vyakowela tulapita mufintu fimwo ivyakulenga ti myoyo Yesu inga filo kuya pantanshi imyoyo Yesu inga filo kuikala mumutende pamulandu wa kuchila tatuambila bwino Foundation. Tuikalila mumalwele tuikalila mumuchushi tuikalila mufilamba tuikalila sye mufintu ifile ngukweba chikisansa muwika shwesu shivamo pamulandu wa kuchila eko tuafumine natuwaendele mwishile isuma kudioko tuwafumile kudia bali tutipa ulio mutoto ulia eu babulile pamutoto lintu balefu nyo mutoto no kukosa limbi bali vikile kwa matipo ile lo muli mufintifu mwefya vipa. Bible ile tilo kwebati uyozo la kwa fuma no kana pimpila kwa fuma no kana duba fionzi vima tipo vifia afoba vika pamwe wakwe ndemya mchine chinka ulupolu alivu ulupolu mulu wa shupa wama kujiba kusekele la kumubili lilo tawingi shibe fubalanda mkatika mtima wabo umutima wa mundu wali wapu sana kumwine bantu kuchale kusekelela badi mumutima na kufilelwa. Foundation mwe bana bakwaleza tulei bukishe twafuma. Mwe bana bakwaleza tulei bukisha foundation bantu ako twafuma tatwa ishibe fukole fyali kwa kale limo twalifyelwa na matipo tatwa ishiba limo twalikula na matipo tatwa ishiba limo twenda na matipo tatwa ishiba twatweje kokupwa vile tule filo kupwa tweje kokwata abana vile shupikwa tweje kwa makapto vile shupikwa tweje kwenti to vile shupikwa tweje kwa mabusiness vile shupa tweje kubika shubusuma mukatika ngande izi vile shupa pamulandu wa kutila yako twafumine foundation tayari mina wino Psalms 11 verse 3 foundation inga yao na ikabusho mulunga mifishe ngatita Chifile twa iluka, twa tontonkanya, bushokwe bati, ififile jungulka pamwe wandi vintu mwe vyabi, pa bushoko nafuma nali endera wino. Bushef kulu vyali kwa kale, vyali wino. Chifile twa ifuka manoku pepa nokulomba kuli leza, leza eka vwa wesu, leza eulwile myo yesu. Shaka panga mulopwe. Ha ha ha. Dupela fya marumbo na bukata no muchinshi no buchindami. Kuchipuna chamfu mjova reso mwine wa makayonze. Ndiye kweba konze.
Exclusive from Pikwa.
We mwana lesa. Konzo kole. We mwana lesa. Ureishi wo kweba jova reso inga kulwile nkanda.
Pikwa.com.